mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Ați venit la emisiunea Unul pentru Altul. Nu de puține ori îi întreb pe copiii pe care îi întâlnesc ce vor să devină în viață și adesea ei sunt mai siguri decât aceia care sunt foarte aproape de decizia de a opta pentru o profesie sau alta. Probabil că mulți dintre copiii aceștia foarte mici sunt încurajați de părinți să aibă visuri mari. Ulterior, aptitudinile, capacitățile lor sunt direcționate spre alt sens, însă părinții îi încurajează într-o anumită profesie și, așa cum spunea de curând interlocutoare de-a noastră, părinții sunt dezamăgiți și nemulțumiți de profesia pe care ea o îndrăgește foarte mult, iar fratele care a urmat îndemnul părinților de a urma o anumită carieră, de a se îndrepta spre cariera părinților, este foarte dezamăgit pentru că nu îi place deloc acea profesie. Vrem să discutăm despre rolul părinților în a direcționa profesia sau viitorul copilului și totodată, pentru că ne aflăm în perioada examenului de bacalaureat, să vorbim și despre ceea ce se întâmplă în familiile în care unul dintre copii este în plin examen. Ce se întâmplă cu copilul, ce se întâmplă cu părinții. 021-269-0808 este numărul de telefon la care așteptăm intervențiile dumneavoastră în legătură cu subiectul pe care îl abordăm în platou, unde l-avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Așa cum menționam și cum probabil că vă amintiți și dumneavoastră, că într-una din edițiile noastre anterioare o doamnă povestea despre faptul că a optat pentru arte, iar părinții desconsideră această activitate a dumneaei și, prin contrast, fratele a urmat cariera pe care o au și părinții, dar este nemulțumit și nu îi place acea profesie. Este destul de greu după ce ai studiat 4-5 ani pentru a deveni ceva, să te repliezi, mai ales dacă nu ai susținere și din partea părinților. De exemplu, dacă ei își doresc ceva și îți spun că în direcția aceea ar trebui să studiezi, a doua facultate, de exemplu, trebuie să fie doar pe mâinile tale și tu să te descurci singur. Plus că așa ți se pare normal, să continui cu ceea ce ai studiat, chiar dacă nu-ți place.
Da, fiind vară și în prag de examene e puțin cam târziu ca să discutăm pentru cei care sunt acum în fața alegerii și a intrării pe un făgaș care să-i ducă spre o anumită activitate sau spre o anumită profesie. E cam târziu, dar ce se întâmplă? Cred că tendințele actuale sunt către o mai mare flexibilitate. În mod tradițional, în generația mea, să zicem așa, a fost, ai pornit pe un drum, a trebuit să strângi din dinți, îți place, nu-ți place, mergi pe drumul acela pentru tot restul vieții. Cred că timpurile noastre sunt ceva mai flexibile. Apar tot felul de provocări noi, situații noi, activități noi, pentru care nici nu există încă prea clar un program de pregătire, oamenii se reorientează sau au fost pregătiți într-un domeniu și au lucrat poate un timp în acel domeniu, dar se produc mutații mari pe piața muncii, anumite activități dispar sau anumite anumite genuri de producție se mută dintr-o țară într-alta sau dintr-o regiune într-alta, fără ca asta să însemne că toți specialiștii din domeniul respectiv pot să meargă acolo. Deci sunt multe, foarte multe schimbări și cred că, pe de o parte, ar fi de dorit ca și părinții să accepte că în prezent și probabil în viitor lucrurile nu mai sunt chiar așa de te-ai așezat pe șinele astea, trebuie să mergi până la capăt de linie pe șinele acestea. Asta nu înseamnă însă să fim neglijenți și să nu tratăm cu atenție chestiunea orientării profesionale.
Totuși, este destul de dificil și după 24-25 de ani, când este important să ai o anumită experiență în domeniu și să te angajezi, să te apuci de o altă profesie, să nu fii până la urmă specializat pe nicio direcție atât de mult încât să ai o experiență în spate și să poată să-ți fie asigurat cât de cât locul de muncă, pentru că există concurență și aici și dacă altcineva are o anumită specializare și are și experiență, ia locul tău.
Da.
În plus, dacă începi să lucrezi abia în jur de 30 de ani într-un anumit domeniu, poate chiar mai târziu, este foarte probabil ca undeva să fii primit din prima, pentru că acolo este bine la fel, să ai experiență. E dificil, chiar cu flexibilitatea aceasta, să te reorientezi profesional.
Da, fără îndoială, orientarea din timp și orientarea înțeleaptă e importantă. În același timp, însă, piața este foarte flexibilă. Acum, cred că n-ar trebui prematur ideea aceasta, n-ar trebui ca doar considerente de piață, de câștiguri, de avantaje să fie luate în considerare. Omul fără îndoială are nevoie de asigurarea unor condiții decente de viață, dar sunt oameni cu fel de fel de capacități, de talente, de daruri naturale sau preocupări care au și ele un loc legitim în societate, în viață și nu este bine. Cred că e o tendință foarte puternică astăzi ca elementul primordial să fie avantajul material pe care îl oferă o anumită activitate și lucrul acesta cred că e foarte, foarte dăunător.
Și de multe ori, fără a acuza sau a judeca pe cineva, părinții sunt aceia care spun copilului, dacă vei deveni, știu eu ce, medic sau economist sau poate că în funcție de schimbările care au loc în societate, vei câștiga mai bine și nu vei duce la fel de rău cum o ducem noi, pentru că fiecare părinte își dorește un viitor bun pentru copilul lui și este normal să fie așa. Mai ales din punct de vedere financiar, să se plimbe, să nu aibă niciun stres privind ziua de mâine și chiar dacă apare o boală să-și poată permite să aibă parte de un tratament bun, nu?
Da, cred că asta e o chestiune așa perenă, se întinde de-a lungul multor generații. Probabil că adulții, părinții, de-a lungul vieții ajung ceva mai pragmatici, au fost în situația să facă, sper, și câte ceva din ce le-a plăcut să facă, au făcut multe lucruri pe care nu se gândiseră că le vor face, nu le-au făcut cu plăcere, dar până la urmă le-au făcut și pe acelea și au devenit așa mai motivați mai degrabă de avantajele materiale ale unei activități decât de satisfacția subiectivă, oarecum de a-ți dezvolta talentele, de a-ți realiza potențialul, de a face ceea ce te simți chemat să faci. Și nu doar de astăzi sau de ieri, ci de multă vreme tinerii nu sunt așa de încântați de modalitatea aceasta pragmatică, materialistă de a vedea lucrurile. Probabil că astăzi, nu știu, n-am niște statistici, nu știu dacă trebuie să mă hazardez să spun asta, probabil că astăzi tinerii încep și ei să vadă lucrurile ceva mai bătrânește în privința aceasta, adică mai mult motivați material decât convingerea că au ceva special, ceva unic și au o contribuție pe care trebuie să o aducă societății și că satisfacția lor cea mai mare va veni atunci când vor face ceea ce simt că sunt chemați să facă, nu doar atunci când vor vedea fluturașul pe care îl primesc la sfârșitul lunii și arată o sumă frumoasă acolo.
Da, este adevărat. Probabil că influența colegilor care, din punct de vedere financiar, sunt mai bine poziționați, îi determină și pe aceștia să se gândească la cât de bine le-ar fi dacă și ei ar stăpâni aceeași sumă de bani sau ar avea aceleași lucruri pe care colegilor și le permit. Da. Acum, revenind la introducerea pe care am făcut-o în legătură cu visurile anumitor copii, și aceștia sunt încurajați pe parcursul vieții sau descurajați de părinții lor în a le îndeplini. Este bine ca să-l lași pe copil să decidă chiar de atunci de când nu știe ce înseamnă acel lucru?
Da, probabil că...
Avem un prim apel telefonic, da. Alo, îl preluăm și după aceea discutăm. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Vă rog frumos să puteți, adică dacă puteți să mă ajutați să înțeleg și eu într-o societate bolnavă din punct de vedere spiritual și din punct de vedere moral, cum se poate avea un echilibru de a mai învăța, de a mai avea o familie echilibrată. Pentru că, având în vedere serviciul, nu mai pot sta echilibru în familie, deci intervin problemele. Da. Și cum s-ar putea echilibra familia în România din punctul ăsta de vedere? Deci,
am înțeles întrebarea dumneavoastră, dar pentru că vă simțim emoția, ne întrebăm dacă încercați oarecum să îmbrăcați și să ascundeți problema pe care o aveți și să ne formulați această întrebare, sau este simpla emoție că ați intervenit?
Am o emoție vie, pentru că aceasta este problema României.
Dar problema dumneavoastră în mod direct este aceasta?
Parcurgeți și dumneavoastră exact. Personal sau familia dumneavoastră un moment dificil în privința aceasta?
Da, da, da. Da, da,
deci
da.
E și o chestiune personală, nu numai
puteți
globală.
Să ne explicați puțin, pentru că subiectul nostru este puțin într-o altă direcție și doar în măsura în care reprezintă o urgență această întrebare și problematică, merită să o discutăm mai pe larg. Așa că vă rugăm să ne explicați ce se întâmplă în familia dumneavoastră.
Da, din punct de vedere al serviciului. Deci soțul meu lucrează în construcții. Deci construcțiile sunt la pământ. Poate să lucreze ca orice, pentru că noi le luăm din mers. În ziua de astăzi, bine, la un nivel care ești... Adică din punct de vedere intelectual nu poți să te ridici mai sus când nu ai o pregătire.
Da.
Dar și dacă societatea noastră a dărmat totul până la urmă, noi încotro mai mergem, ne dăm unii pe alții, nu știu. Eu,
dumneavoastră lucrați?
Eu sunt pensionată, am probleme de sănătate.
De sănătate.
Da.
Și cumva simțiți că soțul dumneavoastră lucrează prea mult pentru a vă descurca financiar sau din potrivă nu are?
Mă simt că sunt o povară pentru familie și lucrul acesta mă simt neputincioasă că nu pot să-mi duc copiii cu o viață echilibrată din punct de vedere moral și spiritual, pentru că totul este dezechilibrat și nu știu cum vom sfârși. Asta este toată durerea mea de mamă.
Da, câți copii aveți, doamnă?
Doi copii am, da, dar...
Și ce vârste au?
16 și 11 ani. Da, tot timpul am cules principii sănătoase de la emisiunile dumneavoastră. Mm-hmm. Vreau să le aduc în față, să interesc, să îi fluc.
Și sunteți mulțumită de răspunsul copiilor? Reacționează bine...
Din păcate, te rog frumos, mami, lasă-ne cu problema asta spirituală. Deci nu. Deci asta e educația. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar nu vor să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu. Deci da, da. Nu știu.
Vă simțiți descurajată și depășită?
La fel,
da, și depășită, pentru că nu vreau să dau în nimeni, dar totul îi pleacă de sus. Dumneavoastră poate înțelegeți, de sus e toată problema și ne dărâmăm de sus ca piramida, se dărâmă de sus în jos și ne dărâmăm unii pe alții.
Haideți să fim puțin mai optimiști. Și copilul de 11 ani vă refuză apelurile?
Copilul de 11 ani chiar mă ascultă și vreau să ținem familia în rugăciune mai mult, dar soțul și băiatul acesta mai mare mă acuză că prea am luat-o într-o parte cu religia, cu asta, dar eu am ajuns să cunosc pe Dumnezeu cel viu și vreau să le explic lor că o relație personală cu Dumnezeu le ajută foarte mult. Prin Domnul Iisus, care a făcut o misiune pe pământ și acum face altă misiune în cer.
Am înțeles. Haideți să încercăm să punctăm câteva aspecte pe care trebuie să le luați în considerație atunci când transmiteți aceste valori.
Mulțumesc! Și să mă ajutați cum puteți, cu un cuvânt. Poate un cuvânt poate zidi.
Mulțumim. Așa este. Bine, ascultați, rămâneți în continuare alături de radio sau de televizor dacă ne urmăriți pe Speranța.
Da, este un sentiment, cred, destul de răspândit între părinți, mai ales între părinții cu copii mai mari, adolescenți sau tineri adulți, de disoluție, de prăbușire valorilor morale, mai ales atunci când găsesc foarte dificil să stabilească un dialog cu copiii mari, așa cum e și cazul doamnei care ne-a sunat. Abordarea spirituală a lucrurilor, fără îndoială că trebuie să fie fundamentală. Însă, în același timp, ca părinți, este o sarcină foarte, foarte importantă și foarte dificilă ca să încercăm să înțelegem nevoile copiilor noștri și aspirațiile lor și să învățăm să vorbim pe limba lor. Vedeți, nu am pus mai multe întrebări, dar așa parcă am înțeles, s-a sugerat că doamna care ne-a sunat a parcurs un drum spiritual cu mari schimbări destul de târziu în viață. Spune, l-am găsit pe Dumnezeul cel viu. Da. De obicei, cineva care face descoperirea asta la 15 ani nu spune la 35 de ani sau, știu eu, nu spune așa, probabil că e o descoperire recentă, deci o descoperire cu minte de adult, marcată probabil de preocupările, poate de dificultățile, de nevoile, probleme cu sănătatea, greutăți materiale, nesiguranța zilei de mâine.
Dezechilibru.
Da, da. Ori copiii de 11 sau de 16 sau de 15 sau de 20 de ani nu au gustat încă, nu au fost loviți, nu au fost confruntați cu lucrurile acestea și dacă noi ca adulți le vorbim cu neliniștea aceasta, cu pasiunea aceasta, cu înfrigurarea aceasta și oarecum într-un mod așa, imperativ, nu neapărat că fă, dar pasiunea pe care o punem
ca
în mesajul
și
cu simțământul urgenței, da? Ei nu pot să reacționeze potrivit la aceasta și ricoșează. E ceva forțat pentru ei ca să încercăm să le transmitem exact trăirile și experiența și urgența imperativă a unei persoane care este într-o cu totul altă etapă de viață. Din cauza aceasta, cred că, pe de o parte, aspirația aceasta e foarte lăudabilă și e foarte importantă și trebuie să fie luată în serios. În același timp, însă, cred că limbajul, abordarea, trebuie să țină seama de specificul copiilor. În așa fel încât, poate încercăm într-un fel, încercăm într-altfel, e greu de dat rețete, cum spunem adesea, dar încerci așa și vezi merge, încerci altfel și vezi merge sau nu merge. Pentru că cu cât noi ca părinți suntem afectați, suntem întristați sau descurajați de lipsa de interes a copiilor, cu atât devenim mai pasionați, mai mult foc punem în felul în care vorbim cu copii și asta îi face pe ei mai tare să se retragă și să prefere să trăiască în lumea lor, unde sunt cel puțin deocamdată scutiți de asemenea mesaje pe care ei le consideră demodate, intempestive. Deci e o chestiune de limbaj, e o chestiune de atmosferă. Trebuie să transmitem lucrurile acestea, dar într-o altă atmosferă.
Probabil că interlocutoarea noastră, tocmai pentru că nu simte că face echipă cu soțul, consideră că fiul va trece de partea cealaltă și va face anumite alegeri greșite. are nevoie de echilibrul acesta, cred că mai întâi interior, personal.
Cred că asta este ceva ce nu se poate rezolva pe seama copiilor. Ce nevoie ca mama și tata să comunice, să discute unul cu altul. Și iarăși, dacă în cazul acesta mama, și adesea mama este simte mai viu toate lucrurile acestea, și atunci când încearcă să-l provoace, să-l atragă, să-l cucerească pe soț pentru un dialog de felul acesta, dacă iarăși este atât de mult foc instinctiv, nu vreau să spun corect, dar instinctiv, soțul se retrage și el și nu are încă temperatură sau turația ca să facă față. Și atunci se retrage și mama devine mai alertată, mai îngrijorată, se simte mai singură, mai disperată. Cred că legătura noastră cu Dumnezeu trebuie să ne aducă și un plus de liniște și de încredere. Totuși Dumnezeu îi iubește pe copiii noștri mai mult decât îi iubim noi. Dumnezeu e în stare să facă mai mult decât suntem noi în stare. Copiii noștri nu sunt doar ai noștri, sunt și ai lui Dumnezeu. Nu putem atunci să încrucișăm brațele, zicem, eu îmi văd de viața mea și Dumnezeu să aibă grijă de copiii mei. Aceasta ar fi o extremă, dar și cealaltă extremă, să privim lucrurile acestea așa aproape copleșiți de panică, ca și când Dumnezeu nu există, ne-a pus în brațe sarcina aceasta și acum zice, acum descurcați-vă și eu stau și mă uit la voi și să știți că o să vă judec cu foarte mare severitate. Nici aceasta nu este o înțelegere corectă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este aproape de noi, Dumnezeu se implică în viața noastră și atunci când pare că nu, noi nu știm cum vorbește Dumnezeu inimii și minții acestor copii și să avem grijă ca nu cumva dorința noastră prea vie de a-i vedea că răspund bine să aibă exact efectul contrar, să-i lăsăm și lui Dumnezeu loc să lucreze.
Emisiunea noastră este intitulată În fața examenelor. Acesta îl putem denumi un examen al vieții.
Da.
Și vorbind despre echilibrul familiilor din societatea românească, am putea spune, probabil că multe persoane se confruntă cu acest lucru, cu lipsa de echilibru și au nevoie de asta.
Sunt timpuri dificile, dar societatea omenească și societatea din țara noastră a trecut și prin alte momente dificile. Au fost timpuri de război, au fost timpuri de conflicte sociale sângeroase, au fost răsturnări sociale brutale și cred că avem tendința ca să vedem situațiile prin care trecem ca fiind întotdeauna cele mai sumbre, cele mai grele, cele mai teribile, cele mai catastrofale situații prin care a trecut vreodată omenirea și aproape că nu mai avem speranță că vom supraviețui. Dumnezeu e totuși la cărma acestei societăți și în cele din urmă Dumnezeu va interveni și va pune la un moment dat capăt istoria acestei omeniri atunci când el va ști că a sosit timpul să instituie o nouă omenire. Dar altfel nu trebuie să ne gândim că suntem așa că suntem o omenire orfană și că Dumnezeu ne-a abandonat și să ne uităm îngroziți la toate lucrurile care se întâmplă și nu mai e nicio scăpare, nu mai este nicio soluție și eu singur am rămas să țin piept la tot uraganul acesta.
Și poate că nu suntem descurajați că Dumnezeu s-a retras, dar observăm că oamenii nu sunt atrași de Dumnezeu și atunci ne gândim că dacă încă nu s-a întâmplat acest lucru și Dumnezeu mai revarsă harul, dragostea sa peste noi, s-ar putea ca în curând acest lucru să se întâmple, să se retragă. Și devenim, așa cum menționați și dumneavoastră, panicați cumva sau pasionați de acest subiect, încât încercăm, fără să ne dăm seama, să îi forțăm pe ceilalți să privească la fel de grav lucrurile ca și noi, care sunt, până la urmă, lucruri reale.
Dar nu poți cere unei persoane care este cu o generație în urma ta, care nu a trecut prin ce ai trecut tu, nu-i poți cere să resimtă toate lucrurile acestea exact ca și tine. Nici eu nu am fost la fel acum 30 de ani, și părinții noștri și ei când erau copii tot așa erau tratați de părinții lor. Întotdeauna este tensiunea aceasta Repet, nu vreau să spun că putem să ne demobilizăm și să zicem ce o fi, o fi.
Atunci ce trebuie să facem în fața acestor? Pentru că îți pasă și de copilul tău și de societate și de soțul tău, de familia ta în primul rând.
Așa cum am spus înainte, de toate, trebuie să punem lucrurile în mâna lui Dumnezeu și să avem încredere. Nu noi suntem responsabili pentru salvarea omenirii. Dumnezeu e responsabil pentru aceasta. În al doilea rând, să încercăm să îi ascultăm și pe cei cărora vrem cu tot din adinsul, vrem să le facem bine, vrem să le transmitem idei bune, vrem să îi conducem spre Dumnezeu, spre pocăință, trebuie să îi ascultăm și pe ei. Dacă doar noi vorbim, în cele din urmă, reacțiile pe care le avem din partea lor sunt doar respingeri monosilabice sau reacții ostile și spunem că așa sunt ei și nu știm de fapt ce este în mintea lor. Trebuie să începem discuțiile acestea pe un ton mult mai calm și să-i considerăm pe copiii noștri sau pe soțul nostru cu adevărat partenerii noștri în soluționarea acestor lucruri, nu doar niște obiecte cărora trebuie să le ridicăm temperatura și dacă le ridicăm temperatura destul de mult o să se poziționeze corect. Oamenii nu sunt așa. Trebuie creat o atmosferă și trebuie să luăm lucrurile mult mai de jos, mult mai calm și să-i ascultăm și să vedem. Vom face descoperiri foarte interesante atunci când nu vom vorbi noi tot timpul și îi vom lăsa și pe ceilalți să vorbească.
Acum, făcând un salt către subiectul nostru direct, probabil că mulți părinți sunt foarte conștienți de realitatea și de importanța examenului de bacalaureat, de exemplu, sau de admitere la facultate și copiii, spre deosebire de părinți, sunt indiferenți, consideră că lucrurile oricum vor merge de la sine și nu contează chiar atât de mult un singur examen. Important este ce voi face în decursul vieții în viitor.
Da, iarăși e o zonă în care experiențele de viață și simțământul de responsabilitate ne face ca o generație față de cealaltă să fim foarte diferiți ca reacție. Dar să privim puțin lucrurile și așa, să facem comparații cu alte domenii. De exemplu, e o diferență de reacție între cel care stă la volan și pasager. Da? Cel care este pasager nu are în mâna sa nici volanul, nici accelerația, nici frânele, nici nimica. Așa că el, la orice senzație de pericol, el reacționează emoțional și de fapt este neputincios, nu poate să facă nimic, nu are nimic de făcut. Cel care are în mâna lui și volanul și pedalele și toate acestea nu reacționează de regulă așa de emoțional pentru că are controlul asupra lucrurilor. Spunând lucrurile acestea, nu numai că trebuie să facem un apel la mai mult calm pentru însoțitor, dar trebuie să facem apel la mult mai multă responsabilitate și din partea celui care are volanul și pedalele, pentru că nu rare ori aceștia provoacă catastrofe. Da. Cu tot protestul, cu toate apelurile, cu toate rugămințile pasagerului, ei provoacă catastrofa. Și atunci când s-a întâmplat, de obicei prea târziu ca să mai poți face ceva. Deci, ca părinți, trebuie să învățăm să fim puțin mai liniștiți, să-i lăsăm pe copii să avem mai multă încredere ei, să-i lăsăm să-și administreze, să-și controleze așa resursele, în același timp cu tact și cu respect, dacă le putem transmite un simț mai ridicat al responsabilității. Am văzut mai multe, am trecut prin mai multe, știm că uneori distanța dintre un succes și o cădere este atât de mică, încă după aceea degeaba privește înapoi și spui, pentru sutime sau pentru... Da. Copiii nu prea recunosc lucrul acesta. Apoi, un alt lucru pe care aș vrea să-l spun. Atunci când vin momente de felul acesta, ca părinți putem să schimbăm brusc tonalitatea sau abordarea. Poate că în timpul școlii am fost mai detașați și acum dintr-o dată devenim foarte interesați și foarte, foarte neliniștiți. Nu cred că ar trebui să tolerăm o schimbare atât de bruscă. Dacă am fost pe parcursul timpului preocupați și apropiați și ne-am implicat mai mult, e normal să fim și acum. Dar dacă de-a lungul timpului am fost mai laissez-faire, mai lasă lucrurile să meargă, iar acum brusc vrem să schimbăm abordarea, să nu ne așteptăm la reacții pozitive, pentru că această schimbare este percepută ca lipsită de autenticitate, mai mult o reacție de panică sau încercare de răscumpărare a timpului pierdut. Deci fiecare familie își are stilul său în privința aceasta, sau fiecare familie cu fiecare copil, că poate un copil a fost foarte bun la școală și părinții, cum se zice, nici n-au știut că un copil la școală, adică copilul și-a asumat singur toate răspunderile și a văzut de treabă, părinții n-au avut nicio bătaie de cap. Și în aceeași familie, un alt copil, dacă nu tragi de el tot timpul, dacă nu... Fiecare familie și în relația cu fiecare dintre copii e un stil propriu. Și cred că acum nu e timpul să facem așa recuperări de ultimă clipă. Să mergem înainte așa cum am mers până acum și să învățăm, dacă mai avem ocazia, pentru următorii. Și copiilor trebuie să li se permită să-și facă și propriile lor experiențe, și din nefericire sau din fericire, una dintre cele mai bune căi de a învăța este să suportăm consecințele. Dacă noi ca părinți, mai ales în momente decisive, ne învățăm ca să ne interpunem între deciziile sau actele copiilor noștri și consecințele care vin asupra lor, nu învățăm bine pentru viață. Trebuie să începem cât mai devreme să le dăm copiilor treptat ocazia să facă aceste experiențe, în așa fel încât atunci când ajung în fața unor probe grele în viață să aibă motivația lăuntrică și să nu se învețe că vine mama și vine tata și vine mătușa și vine vărul și aranjează lucrurile în urma mea.
Mă gândesc la schimbările care pot avea loc în atitudinea unui părinte și în relația cu propriul copil, în condițiile în care părintele devine dintr-o dată, de exemplu, șomer și are mai mult timp la dispoziție decât a avut înainte.
Da,
și poate că lucrul
acesta
se întâmplă exact înainte de în anul terminal, să zicem, da? Înainte de un examen.
Da. Și foarte interesantă perspectiva aceasta. Deci e vorba de schimbări, e vorba de schimbări care nu și-au sediul în copiii noștri, ci în noi, ca adulți. La o anumită vârstă adultă intervine o problemă materială sau șomaj sau o chestiune de boală sau are loc o schimbare care mă modifică pe mine,
exact.
Nu îi modifică pe copii. În cazul acesta, e foarte bine că ați ridicat o întrebare de felul acesta, trebuie să fim foarte circumspecți și să ne rezolvăm problemele noastre cu noi înșine, sau soțul cu soția, ca părinți, și să nu îi expunem pe copii la o schimbare brutală și pentru ei neînțeleasă, nejustificată. Nu are nicio treabă, nicio vină copilul că tata acum a rămas șomer sau că mama a ieșit la pensie prematur de boală sau altceva și acum în loc ca să plece de noapte și să vină noaptea și copilul să fie așa pierdut în spațiu, acum copilul este unul dintre puținele lucruri mișcătoare din jurul.
Și pe care încă le mai poate coordona.
Și imaginează că le poate controla. Deci trebuie să înțelegem că este o criză și să învățăm să rezolvăm criza aceasta cu noi, cu partenerul de viață și cu Dumnezeu și nu pe seama copilului. Sigur, vor fi niște modificări și în raporturile cu copilul, dar să nu fie atât de iraționale. Trebuie să ținem seama că copilul își are mersul lui. Nu este doar o remorcă a mea, nu e doar o prelungire a emoțiilor și a stărilor mele. E interesant lucrul acesta, că transformări neașteptate care se petrec cu noi pot să modifice radical raporturile cu copiii și dacă nu suntem raționali și cumpătați în reacțiile noastre, putem să facem destul de mult rău copilului, în ciuda celor mai bune intenții ale noastre.
Și poate că răul acesta pe întreaga viață, mai ales în relația,
Da.
Cu copilul. Nu de puține ori interlocutorii ai noștri ne-au spus că au anumite supărări pe care nu le-au putut depăși,
da, da.
Și chiar în relația aceasta. Ne mai putem gândi la posibilitatea ca unii copii să fie foarte responsabili și conștiincioși, iar părinții încă să-i streseze, că parcă nu învață în ritmul lor, în ritmul părinților, sau că nu citesc suficient de mult cum citeau ei, sau nu sunt pasionați de aceleași obiecte, de aceleași materii și s-ar putea să fie ratați din cauza aceasta.
Da, acestea sunt insatisfacții și supărări foarte frecvente ale părinților, care arată așa un interes mai viu pentru copiilor. Și ce să spun, probabil că înclin să le dau dreptate într-o anumită măsură părinților care sunt îngrijorați. Într-o casă plină de cărți, copiii nu se uită aproape niciodată pe ele. Probabil că trece mult timp până când un adolescent ia o carte să o citească de la un capăt la celălalt. Ei frunzăresc, să zic așa, pe internet nenumărate pagini și ciugulesc ceva de aici, ceva de acolo, prind poate câteodată simultan și se uită cu ochii pe ceva și ascultă ceva și mai butonează cu altcineva și e așa o avalanșă de mesaje de tot felul, dar experiența aceasta care a modelat omenirea pentru sute și am putea spune mii de ani, dacă îi includem așa și timpurile în care cărțile în forma în care existau în timpurile acelea au totuși accesibile unei elite, dar pentru câteva sute de ani cărțile au fost așa pentru o bună parte, sau cei care au vrut să au avut gust pentru carte au putut în general să aibă parte de carte. Și acum să vezi că pe parcursul câtorva ani cartea aproape că a dispărut așa din universul de gândire și de preocupare al oamenilor. E foarte năucitor așa și foarte îngrijorător. Și cred că iarăși degeaba ne exprimăm noi panica, degeaba ne frângem mâinile, degeaba facem profeții sumbre în fața copiilor noștri. Dacă vrem să obținem ceva, cred că trebuie să îi ascultăm mai mult, trebuie să vedem mai bine ce gândesc, care sunt preocupările lor și cred că dacă îi vom asculta, cred că vom avea destule motive și să ne liniștim și să ne bucurăm, pentru că în ciuda parenților vom putea să descoperim multe preocupări foarte, foarte serioase și un mod de a aborda viața și lucrurile care să ne surprindă plăcut. Cred că vom auzi și multe lucruri care ne vor îngrozi, mai ales dacă nu prea am avut obiceiul să-i auzim pe copii. Când o să începem să-i auzim din nou, o să ne surprindă cu o mulțime de lucruri pe care, pentru că ei nu le spuneau sau pentru că nu le spuneau în felul în care noi puteam să-i auzim, credeam că nici nu există. Știți, ce nu auzi tu, ce nu vezi tu, crezi că nu există. Da.
Ascultându-vă și știind că aceasta este o problemă pentru multe familii în care părinții sunt intelectuali, mă gândesc la acele familii și la copiii pe care îi întâlnesc încadrându-se în proiectul Vreau la școală, susținut de Adra. Și un copil la un moment dat m-a surprins, pentru că era în clasa a doua și cumva încerca să o convingă pe mama să nu îi abandoneze, să nu îi dea la un centru de plasament și spunea mamei: eu voi încerca să fiu la fel ca tata. Deși nu știu câtă imagine avea el despre ce înseamnă tatăl, însă clasa întâi o terminase cu premiul întâi și lua cărți de la bibliotecă și le citea în timp ce mergea să strângă lemne pentru foc. Și ne-a spus învățătoarea că este întotdeauna cu informațiile foarte bine puse la punct și are o capacitate extraordinară de a-i ajuta și pe ceilalți colegi. De asemenea, în familie, mergând, am văzut cum se îngrijește de frățiorii lui mai mici. Și mă gândeam la cărțile pe care le citește, în ce condiții, și mulți alți copii care sunt interesați de viitorul lor, fără ca părinții să îi susțină, să-i ajute, să existe o posibilitate financiară din punctul acesta de vedere și un interes pentru educație.
Destul de des se observă văd discrepanțe șocante de felul exact. Acesta. Părinți care vor să facă ceva pentru copii și copiii sunt ostili, părinți care nu vor sau nu pot sau nu știu să facă pentru copiilor și uneori, n-aș spune că în majoritatea cazurilor, uneori copiii aceștia au o determinare interioară incredibilă, o voință irezistibilă de a se dezvolta și de a se ridica cu mult deasupra condițiilor în care se află.
Mă întreb dacă acești copii nu sunt mai interesați de educația lor, tocmai din motivul că părinții nu îi stresează prea mult și poate că nu sunt atât de pasionați, cum vorbeați la un moment dat, de subiectul acesta.
Cred că e o parte a explicației.
Se simt dintr-o dată maturi și responsabili.
Da, se maturizează mult mai devreme, cel puțin în anumite privințe, da? S-ar putea ca în altele.
Dar în
probleme de confruntare cu greutățile și de asumarea răspunderilor pentru viață, sunt forțați de împrejurările dificile de viață să facă lucrul acesta. Da, cred că observații de felul acesta ar putea să ne facă, ca părinți, să fim puțin mai circumspecți atunci când, știu, vrem să le impunem copiilor și vrem să facem tot felul de lucruri. Cred că trebuie să lăsăm, dacă s-ar putea, e ușor de spus, nu e așa de ușor de făcut, dacă s-ar putea ca întotdeauna foamea să fie un pic mai mare decât mâncarea. Adică curiozitatea, nevoia, dorința de dezvoltare a copilului să nu primească, știu, mi-e foame și eu îi pun în față 3 porții de mâncare și copilul dintr-o dată regretă că are foame. Spun, dacă nu mănânci tot, te bat. Și copilul, mai bine nu spuneam că mi-e foame, trebuie să învăț mai bine să-mi ascund foamea. Am folosit așa imagine. Să lăsăm ca curiozitatea, aspirațiile, nevoia de dezvoltare să rămână, să nu fie 100% sau 200% sau 300% satisfăcute, în așa fel încât să rămână întotdeauna o
dorință,
o căutare, o aspirație și să îndrăznim să-i lăsăm pe copii să
este
facă mai multe.
Este foarte dificil pentru părintele care este capabil să le ofere.
Foarte mult.
Da.
Și să vezi că copilul închide gura și degeaba îi spui, uite-te și tu pe stradă, uite, dacă îi dai copilului acesta o coajă de banană, o ia și o mănâncă și îți dau ție ce e mai bun și tu mi închizi gura sau iei și dai pe jos sau... Da.
Aș vrea să-mi răspundeți la întrebarea pe care v-am adresat-o înainte de preluarea singurului apel telefonic pe care l-am avut și a fost cumva într-o altă direcție a subiectului. Știm că în perioada verii sunt mai puține mai puțină interacțiune. Însă întrebarea era dacă este bine să lași pe copilul care are un anumit vis să decidă singur, pentru că până la urmă tu îi dirijezi împlinirea visului, dar el nu știe sigur dacă e cel mai bun.
Da, cred că două extreme ar fi să lași pe copil complet singur. Cealaltă extremă este să nu ții seama de visul copilului și să-i spui, tu asta faci, eu pentru asta te susțin, nu discut. Amândouă sunt greșite. Cred că trebuie să ținem seama de ce este într-un copil. Copilul are prin naștere, sau am putea spune, prin providența lui Dumnezeu, are anumite capacități, are anumite daruri, el poate să aducă o anumită contribuție societății și în ultima instanță, totuși, omul cel mai împlinit în viață este cel care simte că ceea ce face este necesar, este folositor și
asta
se potrivește, este cel care poate să suporte și convulsiile sociale mai ușor. Dacă te-ai fixat doar pe partea oportunistă, pragmatică, deci ești foarte dependent de ce se întâmplă în jurul tău și ești foarte vulnerabil la schimbări, dar atunci când te-ai dedicat să faci ceea ce simți că ești chemat să faci, ai o motivație, ai o forță lăuntrică și vei găsi, nu vei pretinde că dacă ai făcut ceva și acum firma se închide activitatea sau o lege apare și asta nu se mai poate face. Sau știu eu, și acum tu pretinzi că ceilalți trebuie să aibă grijă de tine. Societatea trebuie să-și asume răspundere pentru tine. Asta se întâmplă atunci când ai avut o motivație mai degrabă pragmatică și materialistă. Da. Atunci când faci în viață ceea ce te simți că ești chemat să faci, aduci o contribuție pentru binele celorlalți, atunci nu pretinzi. Ci ai
nu pretinzi, dar probabil proactivă. Că ești cu atât mai mult dezorientat pentru că îți plăcea ceea ce făceai, aveai și anumite avantaje materiale, dar când totul se schimbă...
Cred că întotdeauna oameni de felul acesta vor găsi o modalitate
să lucreze în continuu.
Nu mă refer numai la dimensiunea concretă. Dacă cineva este pornit sau simte că e chemat să fie o voce pentru cei fără voce sau să fie o mână pentru cei fără mână sau că o face într-un cabinet de psihologie, că o face în timp ce muncește cot la cot cu ceilalți și în același timp le și vorbește, că o face adică o face pe linia oficială a acelei profesii sau că o face îmbibând de preocupările lui orice altă activitate, orice altă profesie pe care o face, tot o face. Într-un fel sau altul, lucrurile acestea sunt ca apa, da? Își găsește loc și se duce. Nu poți să o ții pe loc. Și cred că lucrul acesta este extrem de
important.
Deci
până la urmă, părinții trebuie să inspire copiilor pasiunea pentru un lucru, pentru acela pentru care au aptitudine, de exemplu, sau pentru orice lucru pe care îl realizează. Până la urmă și Biblia spune că tot ce faceți, să faceți cu toată puterea voastră. Și ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Da. Dacă vreți să menționați ceva și după aceea să discutăm puțin despre eșec. Despre ce se poate, pentru că părintele, în primul rând, nu poate accepta eșecul, poate, probabil, și în al doilea rând, copilul este mai stresat de faptul că creează...
Când spuneți eșec, vă referiți la...
La un examen,
la
admitere, de exemplu,
eșuată, da. Da, iarăși acestea sunt ocazii în care ies la iveală atitudinile care au fost... Care au caracterizat acea familie de-a lungul timpului. Rareori eșecul este discutat. Adică discutat înainte, în prealabil. Da.
Posibilitatea unui eșec.
Eventualitatea unui eșec. Dacă noi intri, ce facem? De obicei zicem, nu, să nu vorbim despre asta, că dacă vorbim o să se întâmple. Suntem așa încă destul de superstițioși, nu, să nu vorbim că o să se întâmple. Ca și când numele pe care îl spui, cuvântul generează realitatea evocată prin cuvânt, e o mentalitate magică, așa, nu? Cred că eventualitatea aceasta trebuie discutată înainte și cred că niște linii ar trebui însușite destul de devreme în viață, că timpul nu trebuie petrecut doar în așteptare. Mai așteptăm un an, mai, cum se zice la jocuri, mai trage odată, mai iei un loz. Ar trebui făcut un plan ca un tânăr care nu a intrat la facultate la care dorea să intre și are totuși niște așteptări, pentru că astăzi este așa inflație de facultăți, încât până la urmă oricine își găsește un loc, mai bagă părinții mâna ceva mai adânc în buzunar și chiar dacă e o facultate cu slabă prestanță academică și... Da, să faci acolo o facultate. Nu știu dacă e cel mai bine. Adică poate să fie, să zicem, poate să fie o facultate care nu este în... sau o instituție de învățământ superior care nu este în topul academic, dar care cel puțin pe care o alegi datorită alte calități remarcabile pe care le are. Poate are o anumită cultură organizațională, o anumită spiritualitate, o anumită o educație caracterului, care poate să fie complet neglijată într-o școală de mare prestigiu din punct de vedere al pregătirii pentru o carieră. Dar să te duci așa oriunde, numai ca să
nu
stai acasă. Nu cred că e un lucru bun. Cred că mai degrabă ar fi mai bine să fie un timp de așteptare, dar această așteptare să nu fie petrecută dolce farniente. Să fie tânărul să-și găsească ceva de lucru, cel puțin cu timp parțial, să facă ceva, să învețe deja să se confrunte cu cerințele și cu îndatoririle unui loc de muncă, chiar dacă nu este exact ceea ce intenționează să facă în viitor, și în paralel să și învețe să pregătească mai bine pentru ocazia care vine peste un an. Deci cred că planuri ar trebui să fie făcute și pentru lucrurile acestea, și cred că cel mai rău lucru este ca un copil care a avut un eșec de felul acesta să fie lăsat să piardă timpul. Are multe efecte nefaste asupra viitorului și s-ar putea ca peste un an să fie și mai puțin pregătit, ca să nu mai vorbim de faptul că între timp a făcut o mulțime de experiențe nefaste cu repercursiuni asupra caracterului, asupra moralității, asupra pregătirii în general pentru viață.
Și totuși, mai există și posibilitatea ca, pe lângă supărarea pe care o are copilul din pricina eșecului și temerile pe care le are cu privire la personalitatea lui, la incapacitățile sale, să se adune și reproșurile părinților și probabil că reamintindu-și de lucrurile pe care i le-a spus înainte, vezi, am zis eu că nu vei lua examenul sau că...
Da, un eșec de felul ăsta, sigur că e o încercare pentru toată familia și pentru tânărul în cauză. Ca părinți, cred că trebuie să observăm cu atenție. Cred că un tânăr, mai putem spune copil, un tânăr care arată că și asumă răspunderea și că suferă, cred că trebuie tratat într-un fel și trebuie ajutat să-și recapete încrederea în el și, adică, să nu întrerupem procesul acesta, chiar dacă e însoțit de amărăciune, de durere, să nu întrerupem prin satisfacții sau mângâieri superficiale acest demers necesar, foarte important pentru maturizarea lui. Dacă copilul sau tânărul se arată indiferent, cred că e nevoie să instituim, iarăși nu e foarte ușor de făcut, mai ales dacă nu am făcut-o până atunci, cred că ar trebui să instituim niște consecințe practice asupra lui, cum ar fi asumarea unor obligații, fie își găsește ceva de lucru și începe să contribuie și la cheltuielile familiei, nu la un mod care să-l înrobească, dar la un mod suficient de serios care să-l facă să înțeleagă cât de greu se câștigă banii și cât de important este să fii disciplinat, să te ții de treabă, să-ți cumpănești bine timpul, resursele, banii. Sau dacă nu, să zicem, nu își găsește ceva de lucru, ar trebui să în gospodărie, să-și asume niște răspunderi. Părinții merg și la serviciu și fac și toate lucrurile acasă și...
El trebuie să fie responsabil de ceva.
Într-o direcție sau într-alta, trebuie să fie niște consecințe care să-l ajute să se maturizeze și să fie mai pregătit pentru viață. Deci e posibil ca uneori un eșec să fie o binecuvântare în ultima instanță, pentru că defectele acelea, acum, pentru, nu prea mai sunt așa locuri de felul acesta, dar în generația mea, astea erau lucruri cu mare răsunet. Ce diferență de caracter și de competență este când admiterea se decide cu o sutime? Să fim realiști, asta e, adică e multă, multă șansă sau întâmplare acolo. Și să judeci pe un copil numai după asta este foarte, foarte nedrept. Dar uneori nu e vorba de o sutime, uneori e vorba de probleme serioase de caracter, de perspectivă asupra vieții. Și în sensul acesta poate că un eșec să fie o binecuvântare, în sensul că îl ajută pe tânăr să, și poate și pe familie, să se confrunte cu realitatea. Poate uneori să fie nevoie de o reorientare, poate că primele confruntări cu probele acestea au arătat că nu e totuși asta direcția pe care se potrivește. Așa că,
pentru că ne aflăm pe finalul emisiunii, da, da. Haideți să vedem cum pot fi încurajați copiii în fața examenelor. Vorbeam oarecum și despre examenele vieții, dar în trecut, dar și în prezent, părinții încearcă să facă tot posibilul să fie alături de copii atunci. Și poate pentru unii copii, mă întreb, acesta este un stres, să meargă împreună cu părintele și la bacalaureat și la admitere, de exemplu.
Da, este această încurajare? Ține de stilul familiei și de raporturile anterioare. Probabil că nu mai este firesc, totuși nu se mai potrivește. Un copil care e sănătos, este în plinătatea forțelor lui să...
Mai ales dacă este aproape de instituțiile respective de învățământ.
Și eu, dacă tata poate și vrea ca să-l scutească de stresul drumului, să-l ducă cu mașina și să-l lase și să spună când termin, dă-mi un telefon sau la întoarcere poți să vii pe jos, dar să stai acolo în fața liceului sau în fața facultății de dimineața până seara și să... Parcă e totuși o retrogradare a copilului. Îl face repetent la o clasă mică sau foarte mică. Da. Deci trebuie
cum
să
poți totuși să-i arăți că ești alături de el, că îți pasă? Așa cum menționați, un exemplu, să îl conduci până acolo și să-i spui că aștepți un apel telefonic. Sau...
Depinde de stilul, de relațiile anterioare. Probabil că în ultimele zile și mai ales în ultimele ceasuri trebuie să încercăm să creăm în familie o atmosferă liniștită, să-l scutim pe copil de surprize neplăcute sau de presiuni prea mari. În ultimele zile și mai ales în ultimele ore nu se poate câștiga mare lucru, doar să-i creăm o atmosferă în care să dea ce are mai bun până atunci și să ne rugăm lui Dumnezeu, nu doar pentru reușită, să spunem să fie o probă concludentă, să ne dăm seama încotro trebuie să mergem.
Dacă este să facem o paralelă cu examenele vieții și cu posibilitatea de a avea un eșec, cum să ne menținem echilibrul? Pentru că facem legătura oarecum și cu ceea ce spune interlocutoarea noastră prima, mai avem un minut la dispoziție.
Da. Viața nu se termină cu un examen. Un examen este un moment important, dar nu e singurul și ultimul examen. Atunci când vorbim însă de caracter, sunt multe probe și rezultatul final e mai degrabă prin cumularea multor decizii, multor alegeri, multor decizii și conduite pe care le adoptăm. Așa că în școală e important să te focalizezi pe momentul examenului, în viață, viața întreagă e un examen.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre, în speranța că împreună învățăm cum să facem față examenelor vieții, ca și adolescenții care în fiecare moment din timpul de pregătire pentru examene învață că trebuie să facă față provocărilor vieții. Vă salutăm și vă așteptăm săptămâna următoare la emisiunea Unul pentru Altul. La revedere!